myself a real good time. I feel alive. And the world.
Σήμερα θα ξεκινήσουμε την εκπομπή με μία προτροπή προς όλους σας. Ευτυχείτε. Όχι μόνο γιατί είναι η Παγκόσμια Μέρα Ευτυχίας, αυτό με τις Παγκόσμιες Μέρες τέλος πάντων είναι προς μεγάλη συζήτηση, αλλά για το τραγούδι που επιλέξαμε είναι, λένε οι ειδικοί, ένα από αυτά που σας κάνουν πιο χαρούμενος, πιο ευτυχισμένος κάθε μέρα, μιας και παίζουν όλο τώρα αυτά που θα πω, τα λέω στον Κωνσταντίνο Παλιό και θα με κοιτάει λόξαγεται, του κάνω εγώ τώρα μάθημα μουσικής. Εντάξει, είναι ένα από τα παράδοξα της εκπομπής. Λοιπόν, κοιτάξτε ποια τραγούδια σας κάνουν χαρούμενος όταν είστε πεσμένοι. Λένε λοιπόν σε αυτές τις περιπτώσεις ότι ο καλύτερος τρόπος για να επανέλθετε, δηλαδή να επαναφέρει το χαμόγελο στο πρόσωπό σας, είναι να ακούστε ένα χαρούμενο τραγούδι. Να, σαν το Happy που είχαμε, θυμάστε, τότε που κάναμε εκπομπή με τον Γιάννη Σαντορινέο. Όντως το τραγούδι του Pharrell Williams είναι ένα από αυτά που κάνουν τον κόσμο να ευτυχεί. Όντως λένε εκείνο το τραγούδι των Beach Boys, το Good Vibrations, είναι ένα τραγούδι που φέρνει τον κόσμο σε ευτυχία, όπως και αυτό που ακούσατε από τους Queen. Και για να συμβεί αυτό, λέει ο κύριος, λάθος, δεν είναι κύριος, είναι Dr. Michael Bonsor από το Πανεπιστήμιο του Sheffield, χρειάζονται τα τραγούδια αυτά τα αναζωογονητικά να έχουν 137 τύπους ανά λεπτό. Και παράλληλα να έχουν μια κανονική δομή στίχου χορού και να είναι διανθισμένα με απρόβλεπτα στοιχεία όπως μια αλλαγή κλειδιού ή συγχορδίες μετεβδόμης. Σας λέει τίποτα αυτό, κύριε Παλιέ? Οι έβδομες συγχορδίες, λέει ο δόκτορ, προσθέτουν ένα πρόσθετο ενδιαφέρον σε αυτά τα μουσικά ακούσματα. Και Και τα χαρούμενα τραγούδια έχουν συνήθως έναν έντονο ρυθμό 1-2-1-2 ώστε να μπορείτε να χορεύετε μαζί τους. Το «Δε κερασάκι» στην τούρτα των χαρούμενων τραγουδιών είναι ένας επαναλαμβανόμενος ρυθμός ή ένα κιθαρίστικο ριφ. Τι είναι το ριφ, εσύ που ξέρεις κιθάρα? Σχήμα κιθαριστικό είναι, okay, εντάξει, που οι άνθρωποι μπορούν να κολλήσουν και να τους μείνει αξέχαστο, όπως το κερασάκι στην τούρτα. Αυτό το κιθαριστικό ριφ. Ο συγκεκριμένος δόκτωρ, για να μην σας ζαλίζω άλλο, έκανε μία έρευνα σε 2.000 Βρετανούς, διαπίστωσε ότι τα 2/3 ακούνε μουσική για να τους φτιάξει το κέφι, το 40% των Βρετανών αναφέρει τον κρύο καιρό και τις σκοτεινές νύχτες ως λόγο που έχουν ανάγκη, πρόσθετη ανάγκη δηλαδή, τη μουσική, και το 71% παρακαλώ δήλωσε ότι η μουσική είναι μία από τις πιο ισχυρές επιρροές στη διάθεσή τους. Και πάμε και στο πιο σημαντικό. Για να αλλάξει η διάθεσή μας, έδειξε αυτή η έρευνα με τους Βρετανούς, χρειάζονται μόλις 14 δευτερόλεπτα από το κατάλληλο μουσικό κομμάτι. Η pop μουσική θεωρείται το πιο ευτυχισμένο είδος, δηλαδή περισσότεροι αισθάνονται χαρούμενοι όταν ακούνε pop μουσική. Βεβαίως οι 7 στους 10 Βρετανοί ακούνε διάφορα είδη μουσικής, δεν ακούνε μόνο ένα συγκεκριμένο. Και αν θέλετε να φτάσουμε αυτή την έρευνα λίγο προς τα μέρη μας, ναι, στην νοτιοανατολική Ευρώπη όπως και στην βόρειο ανατολική, το τραγούδι που ακούσατε από τους Queen, το Don't Stop Me Now, είναι ένα από τα πλέον χαρούμενα, αν όχι εκείνο που τους κάνει πιο ευδιάθετους. Καταλάβατε τώρα γιατί ονομάσαμε την εκπομπή Αυστηρώς Ερετικά? Γιατί προσπαθούμε κάθε μέρα να ξεκινούμε με έναν διαφορετικό τρόπο από αυτόν που φαντάζεστε οι περισσότεροι. Η Ελλάδα, σύμφωνα με την έρευνα που έγινε και πάλι με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα Στοιχείας, υποχώρησε κατά 6 θέσεις, πήγε στο νούμερο 64 επί συνόλου 140 χωρών. Αν βεβαίως απομονώσετε την Ευρώπη σε αυτή την λίστα, θα δείτε ότι είμαστε από τις λιγότερο χαρούμενες ευρωπαϊκές χώρες. Για 7η συνεχόμενη χρονιά, ο λαός που περνάει καλύτερα τη ζωή του είναι η Φιλανδία. Να το ξέρετε αυτό. Οι οποίοι Φιλανδοί περνάνε τόσο καλά που ξεκίνησε ένα διαγωνισμό, πήγα και εγώ να δηλώσω συμμετοχή. Προσφέρουν σε ορισμένους τυχερούς 5 ημέρες δωρεάν διακοπές καλοκαιρινές στη Φιλανδία να γνωρίσουμε τις ομορφιές της, αντί να τρέχουμε στις παραλίες μας και τέλος πάντων στα ηλιόλουστα κράτη αυτού του πλανήτη. Λοιπόν, Αυστηρώς Ερετικά σημαίνει Κωνσταντίνος Παλιός από την κονσόλα των ήχων, ο Αντώνης Παναγιωτόπουλος στην παραγωγή της εκπομπής, ο Ηλίας Δημόνας στο μικρόφωνο. Θα είμαστε παρέα μέχρι τη μία και πιστέψτε με, υπάρχουν πολύ πολύ σημαντικά θέματα τα οποία κάποιες φορές δεν προβάλλονται ιδιαίτερα, ωστόσο έχουν πολύ μεγάλη αξία ίσως σε δεύτερη χρόνο. Να πούμε τους τρεις τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Από το κινητό σας μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο 54160. Πρέπει να γράψετε πρώτα τη λέξη σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες. Να αφήσετε ένα κενό και μετά να προσθέσετε το μήνυμα που θέλετε να περάσετε εσείς στον αέρα. Μια δεύτερη επιλογή είναι τα mail στη διεύθυνση του Σέρα Σπορ, δηλαδή erasport@papakier.gr. Θυμίζω, η λέξη Erasport δεν έχει τι στο τέλος. Και μια τρίτη επιλογή, το προσωπικό Messenger στο Facebook, Ηλίας Δρυμώνας με ελληνικούς χαρακτήρες. Με τρολάρει ή τέλος πάντων μας τρολάρει ένας ακροατής. Φίλε μου, λέει εκείνο ο δόκτωρα του Σέφιλτ, Κλαρίνο δεν γνωρίζει, ούτε και εγώ τσαμπά, επομένως την καλημέρα μου. Ναι, έχει δίκιο ο Κρατής. Το επέλεξα το σχετικό ρήμα. Του έκανε εντύπωση ότι δεν σας ευχήθηκα να ευτυχείτε, αλλά σας προέτρεψα να ευτυχείτε. Όντως θεωρώ και εγώ ότι έχει τεράστια διαφορά. Ανακαλύψτε τη. Πολύ κουβέντα από χθες για την πρόταση Βενγκέρ που σε πρώτο χρόνο υιοθετήθηκε, εγώ νομίζω σε δεύτερο χρόνο θα απορριφθεί, δηλαδή να αλλάξει πολύ σημαντικά ο κανονισμός του offside. Ξέρετε, νομίζω το είπε και ο Γιάννης Σαντορινέος νωρίτερα, είναι το χούι του Αλσατού. Τα χρόνια δηλαδή που προπονούσε την Arsenal, που ήταν από τα πλέον βαριά ονόματα στην παγκόσμια προπονητική, ο Βενγκέρ ήθελε οι ακριβές, οι καλές ομάδες να σκοράρουν περισσότερα γκολ και έτσι να κερδίζουν σχεδόν όλα τα παιχνίδια τους. Δεν άτυχε το νόμο του ποδοσφαίρου ο Βενγκέρ, δηλαδή ότι δεν κερδίζει απαραίτητα ο καλύτερος στο χορτάρι τα 90 ή 120 λεπτά ενός αγώνα. Ο Βενγκέρ ήθελε να είναι έτσι φτιαγμένοι οι κανονισμοί του ποδοσφαίρου, όπου αυτός που μπορεί να βάζει πολλά γκολ, γιατί έχει τους αντίστοιχους παίκτες, να κερδίζει με τον α ή β τρόπο το παιχνίδι. Γι' αυτό και επινόησε τώρα ο σύμβουλος πάνω σε ζητήματα κανονισμού του ποδοσφαίρου να δοκιμαστεί η δική του μέθοδος. Δηλαδή, offside πλέον να σφυρίζεται όταν ολόκληρο το κορμί του επιτιθέμενου προηγείται ενός αμυνόμενου. Αυτό βεβαίως το ακούσατε και από τις προηγούμενες εκπομπές, από τους συναδέλφους, σωστά το εντόπισαν και εσείς αντιδράσατε ήδη πολύ αρνητικά. Αλλάζει πλήρως την ποδοσφαιρική θεωρία και τακτική, δημιουργεί τρομερά προβλήματα σε αυτούς που έχουν μάθει το ποδόσφαιρο με τους γνωστούς κανόνες. Αν το δείτε ψυχρά, ναι, μια τέτοια αλλαγή στους κανονισμούς θα έφερνε παιχνίδια με πολλά γκολ. Ο Αλσατός, ο Βενγκέρ δηλαδή, δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να τελειώνει τα παιχνίδια 6-5, 8-2 και ούτω καθεξής. Δεν πρόκειται, εγώ λέω, κάνω την πρόβληση να περάσει, παρότι θα δοκιμαστεί, όπως είπαν, σε αγώνες χαμηλών κατηγοριών αυτή η μέθοδος. Ίσως να βρεθεί μια άλλη φόρμουλα στην πορεία για να γίνει πιο θεαματικό το ποδόσφαιρο με περισσότερα γκολ, αλλά όχι, τόσο ριζική αλλαγή νομίζω δεν θα επιτραπεί. Και τέλος πάντων, μία αρχή του ποδοσφαίρου, είπαμε, διαφέρει από όλα τα ομαδικά αθλήματα σε αυτό το ζήτημα μόνο. Σε όλα τα ομαδικά, όποιος στη διάρκεια τους είναι εμφανέστα καλύτερος, κερδίζει το παιχνίδι. Μα θέλετε μπάσκετ, μα θέλετε πόλο, μα θέλετε χόκι, μπέιζμπολ, οτιδήποτε. Στο ποδόσφαιρο είναι το μόνο που μπορεί εσύ να κάνεις 35 φάσεις για γκολ, ο αντίπαλος να κάνει μόλις μία και το μάτς να τελειώσει 0-1. Ξέρω, δεν είναι δίκαιο, αλλά είναι αυτή η ιδιαιτερότητα του ποδοσφαίρου. Αυτό το κάνει πιο συναρπαστικό από τα υπόλοιπα. Να συζητήσουμε ένα άλλο θέμα το οποίο κάποιοι το έχουν στα σκαριά, επειδή για παράδειγμα οι Αμερικανοί δεν αντέχουν την ισοπαλία, δεν έχουν κανένα ομαδικό άθλημα Αμερικανοί που να έχει ισοπαλία μέσα, και πολλούς στο χώρο του ποδοσφαίρου τους ενοχλεί αυτό το ζήτημα της οπαλίας. Αυτό να το συζητήσουμε, αν μπορούμε να την καταργήσουμε, αλλά όχι να καταργήσουμε ένα δομικό στοιχείο του ποδοσφαίρου όσον αφορά τη συμπεριφορά των παικτών μες στο γήπεδο. Αυτό που λέει ο Βενγκέρ, γιατί στην ουσία τη ζητάει την κατάργηση του offside, άμα πρέπει να ξεχωρίζει ολόκληρο το κορμί, δηλαδή από τη φτέρνα μέχρι την κεφαλή. Ναι, Κώστα, μου γελάσαμε όλοι με αυτό που είπε νωρίτερα ο Φώτης Παρόλας. Άμα το θέλετε, λέει, πιο επιθετικό, ρίξτε δύο μπάλες, λέει, μες στο γήπεδο να κυνηγούνται όλοι μεταξύ τους, να σκοράρουν ακατάπαυστα. Ναι, χρειάστηκε ο Φώτης να κάνει μια τέτοια παρέμβαση. Όχι, δεν μπορεί να καταργηθεί το offside, λέει, σε έναν ακροατή που φτάνει μέχρι εκεί, διότι λέει ότι είναι το μόνο που δημιουργεί πρόβλημα. Δεν δημιουργεί πρόβλημα το offside. Είναι ένα δομικό στοιχείο, επαναλαμβάνω, τη συμπεριφορά των παικτών μες στο γήπεδο και πολύ σωστά τις προάλλες χρειάστηκε ένας άλλος αθλητής να μας δείξει ποια είναι η διαφορά της φαντασίας από τον ρεαλισμό. Ο Μίλτος Τεντόγλου το έκανε με αφορμή τη συζήτηση που γίνεται για το μήκος, αν θα πρέπει να καταργηθεί η βαλβίδα και το πάτημα του αθλητή και η ακρίβεια στο πάτημά του, το εκατοστό το συν, το εκατοστό το πλην. Τι είπε πολύ απλά ο Μίλτος? Αν θέλετε να μου καταργήσετε όλο το στυλ αυτό, γιατί το άλμα εις μήκος έχει τη βαλβίδα. Αυτό είναι το ορόσημό του. Αν θέλετε να το καταργήσετε, καταργήστε και εμένα. Πάω να κάνω τριπλούν. Εγώ έλεγα ότι αντί να πάμε να καταργούμε πράγματα ή να τα ανατρέπουμε τελείως επιδιώκοντας αβέβαιες καταλήξεις, να πάμε σε λίγο πιο σοβαρά ζητήματα, αυτά που μπορούμε να τα λύσουμε, να τα διορθώσουμε στην πρόκληση, να τα βελτιώσουμε. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ διδακτικό αυτό που συνέβη στην Αγγλία με αφορμή το πρόσφατο ντέρμπι της Liverpool με τη Manchester City. Θυμίζω τελείωσε 1-1. Ζήτησε πολύ έντονα πέναλτι η Λίβερπουλ σε μια επαφή του Ντοκού με τον Μακάλιστερ. Έγινε ολόκληρο θέμα από τον Γιούργεν Κλοπ. Είδε λοιπόν το φως δημοσιότητας ο διάλογος εκείνο το συγκεκριμένο παιχνίδι του διαιτητή με τον υπεύθυνο του ΒΑΡ, όπως και με τον βοηθό στο ΒΑΡ. Και εγώ θα ήθελα πάρα πολύ, γιατί μας είναι πολύ διδακτική αυτή η ιστορία, να τον χρησιμοποιήσω αυτό το διάλογο, όπως βεβαίως να σας μεταφέρω τι είπε ο επικεφαλής της Ένωσης Διαιτών στην Αγγλία, ο Howard Webb, νομίζω το γνωρίζετε όλοι, μαζί με τον Michael Owen, τον πρώην star του αγγλικού ποδοσφαίρου, όταν εξέτασαν στον αέρα 6 φάσεις του τελευταίου μήνα στην Premier League. Λοιπόν, ο Howard Webb μαζί με τον Michael Owen εξήγησαν στο κοινό ότι ο VAR δεν είχε ξεκάθαρη κλίση προς τη μία ή προς την άλλη εκδοχή της συγκεκριμένης φάσης. Δηλαδή δεν ήταν σίγουρος αν είναι πέναλτι, δεν ήταν σίγουρος ότι δεν ήταν πέναλτι. Ήταν λοιπόν, όπως εξήγησε ο Χάρι Βέμπ, μοιρασμένη η άποψή του. Είναι μια περίπτωση που αν ο διαιτητής το έδινε στο γήπεδο, θα υπήρχε ένας έλεγχος στη φάση από το ΒΑΡ και θα έλεγε τότε ο βαρίστας στο διαιτητή του αγώνα, ο οποίος ήταν ο Όλιβερ, το τσεκάρισμα ολοκληρώθηκε. Δεν θα του άλλαζε δηλαδή την απόφαση. Το ίδιο ακριβώς συνέβη τώρα που ο Όλιβερ δεν έδωσε πέναλτι. Δεν μπορούσε ο ΒΑΡ να ισχυριστεί ότι υπήρχε ξεκάθαρο λάθος του διαιτητή. Εξέτασε λοιπόν τη φάση, ολοκλήρωσε την εξέταση χωρίς να ανατρέψει την απόφαση του Όλιβερ. Και όπως έλεγε ο Webb στο κοινό, η μπάλα ήταν πολύ χαμηλά για να βάλει κανείς το κεφάλι του. Είτε ο Ντοκού δηλαδή, είτε ο Μακάλιστερ. Ο Ντοκού σήκωσε το πόδι για να παίξει την μπάλα και μπόρεσε να έχει επαφή με την μπάλα πριν συγκρουστεί με τον Αργεντινό παίκτη της Λίβερπουλ. Είδαμε, λέει, όλοι ότι υπήρξε αυτή η επαφή με τον Μακάλιστερ. Είδαμε επίσης ότι ο Αργεντινός ερχόταν προς το μέρος του Ντοκού. Με αποτέλεσμα, νομίζω ότι ό,τι και να σφύριζε τελικά ο Όλιβερ, ο ΒΑΡ θα έμενε έξω από αυτή την ιστορία. Δεν θα μπορούσε δηλαδή να μπει στην μέση. Και πάμε και στη συνομιλία που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, να μας βοηθάει να σκεφτούμε και να καταλήξουμε και σε αντίστοιχες φάσεις του ελληνικού πρωταθλήματος. Λέει λοιπόν ο διαιτητής, σύμφωνα με την μαγνητοφώνηση που έγινε, για μένα, λέει, φίλε, λέει στο βαρίστα, δεν είναι πέναλτι. Του απαντάει ο βαρίστας, εγώ θα το τσεκάρω αυτό το πιθανό πέναλτι. Ο διαιτητής του αγώνα, ο Όλιβερ, νομίζω, λέει ότι η μπάλα είναι στο κέντρο και αυτός, ο Ντοκού, προσπαθεί να παίξει την μπάλα. Ίσως μάλιστα να την έχει ακουμπήσει. Του απαντάει ο βαρίστας, βεβαίως υπάρχει καθαρή επαφή του Ντοκού με την μπάλα. Γίνεται μία επαφή και μεταξύ των δύο παικτών. Ο Μακάλιστερ μπαίνει στη φάση γυρνώντας το σώμα, ότι μπάνε είναι ψηλά, οι δύο τους μονομαχούν εκεί. Δεν νομίζω πως υπάρχουν αρκετά στοιχεία για να δοθεί πέναλτι. Εκείνη την ώρα παρεβαίνει στην ομιλία ο βοηθός του ΒΑΡ, ο Αβάρ. Είσαι σίγουρος ότι παίζει την μπάλα? Και το απαντάει ο ΒΑΡ, βεβαίως, την αγγίζει. Και ο Μακάλιστερ έπειτα έρχεται στο χώρο. Εκείνος γυρνάει την πλάτη του προς τον ντοκού και έρχονται σε επαφή. Επιβεβαιώνω λοιπόν την απόφαση του γηπέδου, το τσεκάρισμα ολοκληρώθηκε. Στην περίπτωση που κάποιος δεν κατάλαβε το νόημα που προκύπτει από όλη αυτή τη συνομιλία, επαναλαμβάνω ότι δεν μπορούσε ο ΒΑΡ σε συγκεκριμένη φάση, και αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλές φάσεις, που όλοι μας το παίζουμε οι δήμονες και έχουμε ξεκάθαρη άποψη, ότι υπάρχουν και φάσεις όπου αντέχουν δύο διαφορετικές αποφάσεις. Και όταν αντέχουν δύο διαφορετικές αποφάσεις, ο ΒΑΡ δεν ανατρέπει ποτέ την απόφαση του διαιτητή. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, γιατί έχει φτάσει η ώρα 12.30 και επιστρέφουμε και με δικά σας μηνύματα. Λοιπόν, θα πρέπει να διακόψω το τραγούδι για να σας μεταφέρω δύο ειδήσεις, η πιο σημαντική από όλες, αν και είχε τυπικό χαρακτήρα, γιατί γνωρίζαμε όλοι μας πολύ καλά ότι το έργο της διπλής ανάπλασης Βοτανικού και Λεωφόρου Αλεξάνδρας θα γινόταν κάποια στιγμή πραγματικότητα. Ανακοινώθηκε λοιπόν η χρηματοδότηση της διπλής ανάπλασης με 115 εκατομμύρια ευρώ από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και ενέργειας, και αφορά βεβαίως την κατασκευή του γηπέδου του Παναθηναϊκού στο Βοτανικό, το ένα γήπεδο το οποίο θα έχει χωρητικότητα έως 40.000 θέσεις και θα είναι διεθνών προδιαγραφών κατηγορίας 4 αστέρων κατά την FIFA και την UEFA. Το έργο συνολικά μπορεί να κοστίσει 123 εκατομμύρια. Τα 115 θα προέλθουν κατά βάση από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Και σύμφωνα με δηλώσεις του Δημάρχου Αθηναίων, του κυρίου Χάρη Δούκα, με μένα, έτσι είπε στην δήλωσή του, το γήπεδο αυτό θα ολοκληρωθεί, το χρονοδιάγραμμα θα είναι αυτό που θα το πούμε εξειδικευμένα και συγκεκριμένα μόλις μπουν οι μπουλντόζες στην περιοχή του Βοτανικού. Υπάρχει και μία είδηση που αφορά στη Φενέρμπαξε και αγγίζει βεβαίως και τον Ολυμπιακό. Υπάρχει ένα δημοσίευμα στο οποίο πιθανότητα πρέπει να δώσουμε βάση. Είναι το δημοσίευμα της Φότομακ που αναφέρει ότι ο Ιταλός κεντρικός αμυντικός ο Μπονούτσι θα αποχωρήσει τώρα από την Φενέρμπαξε και δεν θα είναι διαθέσιμος στα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό στα προημιτελικά του Conference League. Μάλιστα λένε ότι ο Ιταλός ο Μπονούτσι θα συνεχίσει την καριέρα του στο Αμερικανικό Πρωτάθλημα, στο MLS. Επειδή με ρωτάει ο Βαγγέλης τι έγινε στο μάτσο Ολυμπιακού ΑΕΚ στη φάση με τον Ναβάρο, τι εξήγησε σαν ο διαιτής και ο ΒΑΡ, εσύ Βαγγέλη μπορεί να θεωρείς ότι το έπνιξαν, αλλά το σωστό θα ήταν να συμβαίνει αυτό που συμβαίνει και στην Αγγλία, να δημοσιοποιούνται σε κάτι τόσο ειδικές τέλος πάντων περιπτώσεις οι σχετικοί διάλογοι του διαιτή με τους χειριστές του ΒΑΡ. Είναι το πιο δίκαιο και να είχαμε βεβαίως και ένα Howard Webb εμείς να έχει μια εκπομπή τηλεοπτική ή ραδιοφωνική τέλος πάντων να μπορούσε μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα να πιάνει όλες τις φάσεις που προκάλεσαν μεγάλη συζήτηση και να δίνει το τελικό πόρισμα για αυτές. Δεν θα συμφωνήσω με τον Γιώργο από τις Σέρες που ως οπαδός του Ολυμπιακού λέει δηλαδή από αυτό που καταλάβαμε μας μετέφερες κόρακας κοράκου μάτι δεν βγάζει. Όχι, δεν λέω αυτό Γιώργο, δεν λέει αυτό ο Χάρι Γουέμπ, δεν είπαν αυτό ο διαιτητής ο Όλιβερ με τον βαρίστα του ντέρμπι της Σίτι με τη Λίβερπουλ. Είπαν αυτό που ορίζει ο οργανισμός, ότι για να αλλάξει την απόφαση του διαιτή ο βαρίστας πρέπει να υπάρχει ξεκάθαρο λάθος και στη συγκεκριμένη δεν υπήρχε. Υπήρχε μια διπλή ερμηνεία τροποτινά. Στο φίλο μας τον Γιώργο που μας στέλνει μήνυμα από το νομό Πιερίας και το χωριό του που είναι η Κονταριώτισσα κατά τον Όλυμπο με θέα το Θερμαϊκό, να πω ότι όταν μετακινείται και φτάνει στη Λάρισα θα μας ακούει στους 107,1 μεγάκυκλους. And when you moved your mouth to speak, I felt the blood go to my feet. Now it took time for me to know. Καλημέρα μας στον Παναγιώτη που μας ακούει υπό βροχή και στο Γιάννη 21 από την Κόρυθο που ενοχλείται από την είδηση χρηματοδότηση του γηπέδου του Παναθηναϊκού. Γιάννη μου, δεν θα συμφωνήσω μαζί σου, ούτε μα και θα διαφωνήσω πλήρως. Για μένα την ξέρεις την άποψή μου. Τα γήπεδα έπρεπε ως επιτοπλίστων να κατασκευάζονται από τους ίδιους συλλόγους και το κράτος ή ο Δήμος να συμμετέχει σε κάποια κομμάτια που έχουν κάνει με τον περιβάλλοντα χώρο και την πρόσβαση σε αυτά. Θυμάστε είχα δώσει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για το Anfield. Ήταν μια περσινή, αν θυμάμαι καλά, είδηση. Πόσα δίνει η Λίβερπουλ για να το ανακατασκευάσει, πόσα δίνει ο Δήμος του Λίβερπουλ για τα λεγόμενα πρόσθετα έργα. Απ' την άλλη, επειδή εμείς σε αυτή τη χώρα έχουμε πολλές κακές συνήθειες, τουλάχιστον να πηγαίνουν κάποια χρήματα για κοινοφελή έργα όπως θα μπορούσε κανείς να δει τις μεγάλες αθλητικές εγκαταστάσεις και όχι να πηγαίνουν στις τσέπες ορισμένων για την πάρτι τους και μόνο. Βεβαίως, για να προλάβω τα δικά σας σχόλια, σε άλλους τομείς της ζωής μας θα πρέπει να δίνουν τα περισσότερα χρήματα, σε αυτούς που πονάνε περισσότερο, και αυτή, κατά τη δική μου κρίση, είναι η παιδεία και η υγεία. Να κλείσουμε τη συζήτηση με τον Γιώργο, δεν γίνεται διαφορετικά. Γιώργο, μου είπαμε ότι για να αλλάξει την απόφαση ο βαρίστας του διαιτή πρέπει να θεωρεί ότι έχει κάνει ξεκάθαρο λάθος και πάλι υπάρχει μία επικοινωνία μεταξύ τους. Αυτό, τίποτα, μένουμε σε αυτό. Και ο ορισμός του ΒΑΡ ανατρέπει στην ουσία αυτό που λες για τα κοράκια, ο ένας βγάζει το μάτι του άλλου σε πολλές περιπτώσεις. Πάμε και στο θέμα το πολύ σημαντικό για μένα, αυτό που προέκυψε εν είδη σχολιασμού από τον Sir Jim Radcliffe, το οποίο θυμίζω ότι είναι ο δεύτερος πλουσιότερος Βρετανός, απέκτησε το 25% των μετοχών της Manchester United το Δεκέμβριο του 2023. Αποκάλυψε λοιπόν τη νέα στρατηγική μέθοδο για τις μεταγραφές, το κόκκινο διαβόλιο της ομάδας μου για τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, ο Ράτκλιφ είπε εν ολίγης ότι διαφωνεί με μεταγραφές τύπου Εμπαπέ στη Ρεάλ Μαδρίτης. Είναι σαν να έλεγες τον Πέρεθ ότι πας και κάνεις λάθος να ξοδέψεις όλα τα χρήματα για ένα παίκτη. Είπε ότι σέβεται τον Εμπαπέ, ότι είναι κορυφαίος παίκτης πράγματι, αλλά εξήγησε ότι σύμφωνα με την δική του λογική, όσο σπουδαίος παίκτης και αν είσαι, δεν μπορεί να ξοδευτεί ένας σύλλογος μόνο για σένα. Ρωτήθηκε μάλιστα για τον Τζουντ Μπέλιγχαμ, που είναι το νέο στάρ του αγγλικού ποδοσφαίρου, και απάντησε ότι είναι και αυτός είναι σπουδαίος, αλλά εκεί δεν πρέπει να εστιάζουμε. Εμείς πρέπει να εστιάζουμε κάπου αλλού. Η λύση δεν είναι να ξοδεύουμε πολλά χρήματα για μερικούς παίκτες. Το κάναμε 10 χρόνια στη United, ξοδέψαμε 1 δισεκατομμύριο ευρώ για μεταγραφές και ειδού σε τι κατάσταση είναι η ομάδα από το 2013 μέχρι το 2023, δηλαδή τα χρόνια χωρίς το Sir Alex. Ο Ράτκλιφ εξήγησε ότι κατά τη δική του λογική, κάτι το οποίο συνέβαινε βεβαίως και στα χρόνια που κυριαρχούσε ο Sir Alex Ferguson στη United, πρέπει να παίρνουμε τους κατάλληλους ανθρώπους στις σωστές θέσεις και να τους βάζουμε να διαχειριστούν και να οργανώσουν το σύλλογο για να πραγματοποιήσει σωστά όλες τις υπογραφές. Ένα ζωτικό μέρος της διοίκησης σήμερα είναι η έβρεση των νέων παικτών. Αντί να πάρω, εξηγούσε, τον έτοιμο πλέον Τζουντ Μπέλιγχαμ, να βρω τον επόμενο Τζουντ Μπέλιγχαμ, τον επόμενο Εμπαπέ, τον επόμενο Ρόι Κιν. Έχει, βλέπετε, κόλλημα με τον παλιό αρχηγό της United. Εξηγούσε δηλαδή ο Ράτκλιφ ότι αντί να ξοδεύω μια ολόκληρη περιουσία του συλλόγου, εννοεί, για έναν παίκτη, μπορώ να αγοράσω την επιτυχία με άλλο τρόπο. Δεν την αγοράζω, λέει, με ένα παίκτη. Το έξυπνο δεν είναι να αγοράζεις τον Εμπαπέ, το έξυπνο είναι να βρεις τους επόμενους Εμπαπέ σε πολύ χαμηλή τιμή σήμερα. Και κατέληξε με την πολύ απλή αναφορά ότι δεν είσαι και πολύ έξυπνος στο να αγοράζεις τον Εμπαπέ. Η εξυπνάδα σου είναι, είπαμε, να βρεις αυτόν που σήμερα δεν τον αναγνωρίζει κανείς ως τον επόμενο Εμπαπέ ή Μπέλιγχαμ. Ο Βάιος μου στέλνει ένα δικό του μήνυμα, χρήσιμο είναι και αυτό για κάποιους ακροατές. Στην Καρδίτσα πολύ καθαρά, λέει, ακούγεται η Ερασπόρ 107,2. Στέλνετε πολλοί μηνύματα για την εθνική ομάδα. Ναι, θα μπορούσα να την κάνω βασικό θέμα σήμερα, αλλά και αύριο μέρα είναι. Και αύριο είναι μεγάλη μέρα για την εθνική μας ομάδα με αντίπαλο το Καζακστάν. Στο πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει για την τελική φάση του Euro 2024. Έτσι κι αλλιώς υπάρχουν τόσες εκπομπές στην Ερασπόρ που αφορούν και στην εθνική ομάδα λόγω των ημερών, που νομίζω ότι μπορούν να καλύψουν εύκολα αυτό το θέμα, δεν έχουν ανάγκη εμένα. Προσπαθώ κάποια άλλα ζητήματα που σε βάθος χρόνου μας είναι χρησιμότερα να αναδείξω. Πάντως θα συμφωνήσω με τον Μιχάλη για τη Σπάρτη ότι ναι, το Καζακστάν θα έρθει με το μαχαίρι στο στόμα. Μα με κάθε ομάδα θα συνέβαινε αυτό, Μιχάλη μου. Το αντιλαμβάνομαι. Είναι όντως δύσκολο παιχνίδι. Αυτή η εφορία που υπάρχει στον τόπο μας ότι εντάξει, μωρέ, το Καζακστάν είναι αυτό, δεν μπορώ να την καταλάβω. Είναι μια ομάδα η οποία παραλίγο να πάρει απευθείας την πρόκρισή της στην τελική φάση του Euro. Φυσικά και χρειάζονται παιχνίδια. Φυσικά και χρειάζεται να απομονώσει αυτό το παιχνίδι από το πιθανό δεύτερο στη Γεωργία, με αντίπαλο τη Γεωργία, αν όντως η Γεωργία είναι κερδίσει το Λουξεμβούργο. Και φυσικά, θα συμφωνήσω με τον Μιχάλη και στο άλλο, ότι αυτά τα παιχνίδια και δύναμη χρειάζονται έξτρα και πολύ τρέξιμο. Δεν θα συμφωνήσω με εκείνο που λέει ότι, κατά τη γνώμη μου, αν προηγηθεί το Καζακστάν, πάει το χάσαμε το παιχνίδι. Όχι, εγώ αυτά πράγματα πλέον δεν τα πιστεύω. You let me try so hard, babe. I'm giving all my best. Pretending there's no passion. You seem to be impressed. Won't you tell me what to do? I'm so in love with you. Άλλος ο ακροατής, ο Νίκος, θυμήθηκε, εγώ δεν το θυμάμαι αυτό το τραγούδι, το Locomondo Gol, γιατί λέει σε βοηθάει να ξεχνάς για λίγο τα προβλήματά σου, άσε που νοσταλγείς κιόλας τις παλιές καλές εποχές του ποδοσφαίρου. Νίκο, εγώ δεν έχω τέτοιο ζήτημα με το ποδόσφαιρο και εκείνες οι εποχές ήταν καλές και η τωρινή είναι μια χαρά. Αν εννοείς ότι στην Ελλάδα ήταν καλύτερες, αυτό θα συμφωνήσω. Δεν υπήρχε η τοξικότητα που υπάρχει τώρα. Για τα ζητήματα που θέτει ο Τόνι περί της Premier League, της Nottingham Forest και της Manchester City, ειλικρινά δεν δυσκολεύομαι πάρα πολύ να έχω άποψη για το αν θα μειωθεί η ποινή αφαίρεση 4 βαθμών από την Nottingham Forest ή αν θα τιμωρηθεί η Manchester City. Εγώ αυτό που έχω καταλάβει με τη Manchester City είναι ότι είναι πολύ ισχυρό πραντνέμ και δυσκολεύονται να την πειράξουν, παρότι αποδεδειγμένα έχει προβεί σε κάποιες οικονομικές παρατυπίες τα τελευταία χρόνια. Πάμε και σε ένα άλλο κομμάτι της δισκογραφίας. Στην ουσία συνεχίζω από εκεί που είχα μείνει χθες, γιατί προστέθηκε ένα δίδυμο γαλλικών ομάδων να ενδιαφέρεται για το Φώτη Ιωαννίδη. Το πιστεύω αυτό, ειδικά για τη μία ομάδα, για την γαλλική Lens ο λόγος. Πραγματικά μου φαίνεται πολύ φυσιολογικό να ενδιαφέρεται για τον διεθνή επιθετικό του Παναθηναϊκού. Η Lens, θυμίζω, είναι η ομάδα που το καλοκαίρι προσπάθησε δύο φορές να αγοράσει τον Λιβάη Γκαρσία από την ΑΕΚ. Την πρώτη φορά, σύμφωνα με τα γαλλικά ρεπορτάζ, και προσφέρει 22 εκατομμύρια. Δεν είχε γίνει δεκτή εκείνη η πρότασή της, παρότι υπήρχε η είδηση ότι σε προσωπικό επίπεδο ο Λιβάη Γκαρσία είχε συμφωνήσει με τους Γάλλους. Αρνήθηκε όμως να παίξει το ίδιο παιχνίδι ΑΕΚ. Μετά σας θυμίζω ότι υπήρχε πληροφορία ότι ανέβασε την προσφορά της η Lens σε 26 συν 2 εκατομμύρια. Το συν 2 αφορούσε κάποια μπόνους. Πάλι αρνήθηκε ο Μελισανίδης. Τελικά τι είχε κάνει τότε η Lens? Πήγε και έδωσε, γιατί κάποιοι τότε δεν πιστεύατε τα νούμερα αυτά που διοχετεύονταν από τη Γαλλία και από την ΑΕΚ. Πήγε και έδωσε στα τέλη του Αυγούστου, βλέποντας ότι δεν πέτυχε η προσπάθεια να αποκτήσει τον Λιβάη Γκαρσία. Έδωσε 30 εκατομμύρια στη Μονπελιέ για να πάρει έναν νεαρό Γάλλο, 20χρονο, τον Ελίγο Αχή. Τα 30 εκατομμύρια, αυτό που δεν πιστεύατε εσείς το νούμερο, πράγματι ήταν ποσό ρεκόρ στα χρονικά της Lens. Και τελικά ο Ελίγου Αχή που ξεκίνησε τη σεζόν πρόλαβε να παίξει ένα μάτς με τη Μονπελιέ, συνέχισε όντως τη Λανς και μέχρι τώρα δεν τα έχει πάει καθόλου καλά, γιατί 30 εκατομμύρια για ένα παίκτη που σε 21 αγώνες έχει πετύχει 6 γκολ, ναι, δεν είναι το νούμερο που φανταζόταν η Λανς από τον συγκεκριμένο επιθετικό. Το να ενδιαφέρεται τώρα η Λανς για ένα παίκτη που στο σωματότυπο, όπως και σε κάποια πράγματα που κάνει μέσα στο γήπεδο, θυμίζει σε ένα βαθμό βεβαίως τον Λιβάη Γκαρσία, το θεωρώ απολύτως φυσιολογικό. Η εξέλιξη του Φώτη Ιωαννίδη όντως πηγαίνει προς την περίπτωση Λιβάη Γκαρσία και όχι προς την πλευρά του Ελίγου Αχή, αρκεί να δείτε τον 20χρονο Γάλλο τι κάνει μέσα στο γήπεδο, τι κορμί έχει. Θα δείτε ότι είναι πολύ διαφορετικός παίκτης από τον Ιωαννίδη. Τώρα κάθισα να δω αν η Λανς, η Αθηνή ομάδα, και η Ρεν, η άλλη γαλλική ομάδα που φέρεται ενδιαφέρον για τον Φώτη Ιωαννίδη, μπορεί να ξοδέψει 20 και παραπάνω εκατομμύρια για τον Φώτη Ιωαννίδη. Να δω δηλαδή αν είναι ομάδες που ξοδεύουν τέτοια χρήματα. Η Λανς, σας είπα, έκανε φέτος το ρεκόρ της με τον Ελίγου Αχή να δώσει δηλαδή 30 εκατομμύρια. Τις προηγούμενες χρονιές δεν έπαιζε σε αυτούς τους αριθμούς. Η Λανς είναι μια ομάδα που θεωρητικά κοστίζει γύρω στα 200 εκατομμύρια. Το 22-23 ξόδεψε 15 εκατομμύρια για να πάρει τον Πέντα από την Μπριζ. Πήγε εκείνος, έβαλε 21-38 μας και πήγε αμέσως και τον πούλησε η Λανς με 46 εκατομμύρια στην Λειψία και φέτος είναι ένας από τους κορυφαίους σκόρερ ο Βέλγος. Έχει πετύχει στην Μπουντεσλίγα 19 γκολ σε 26 αγώνες. Πάντως η Λανς είναι μια ομάδα που φροντίζει τελευταία χρόνια το ισοζύγιο της πάρα πολύ προσεκτικά. Δηλαδή λίγο πάνω να είναι τα έσοδά της από τα έξοδά της ή λίγο ανάποδα. Είναι μια ομάδα που δυσκολεύεται πάρα πολύ να ξοδέψει μεγάλα ποσά για επιθετικούς. Είπαμε φέτος έκανε τη διαφορά και δεν ξέρω αν θα το κάνει και δεύτερη συνεχόμενη σεζόν. Η Λανς, η οποία είναι αυτή τη στιγμή στην έκτη θέση του γαλλικού πρωταθλήματος, θέση που την διατηρεί σε ευρωπαϊκή τροχιά, έχει απόσταση 3 βαθμών από την Ρεν. Η Λανς, η οποία επέστρεψε στην Ευρώπη φέτος μετά από 15 χρόνια, τερμάτισε τρίτη σε όμιλο του Champions League πίσω από την Arsenal και την Eindhoven και μετά αποκλείστηκε στα play-off του Europa League από την Freiburg. Πάμε και στην περίπτωση της Ρεν, η οποία είναι μια ομάδα που το ψυχολογικό της κοστίζει περισσότερα χρήματα, περίπου 275 εκατομμύρια. Αυτή τη στιγμή δεν είναι σε καλή θέση, είναι στην 8η θέση του γαλλικού πρωταθλήματος. Είπαμε, απέχει 3 βαθμούς από την έκτη που οδηγεί σίγουρα στην Ευρώπη. Η Ρεν είναι η ομάδα που τσάκησε φέτος τον Παναθηναϊκό, 2 καθαρές νίκες στους ομίλους του Europa League, μετά αποκλείστηκε στα play-off από την Μίλαν. Και είναι μια ομάδα η οποία μάζεψε πάρα πολλά χρήματα το περασμένο καλοκαίρι, γιατί μάζεψε 147 εκατομμύρια από πωλήσεις, έδωσε 85 εκατομμύρια για αγορές, άρα της περίσαψε ένα ισχυρό πλεόνασμα της τάξης των 62 εκατομμυρίων ευρώ. Είναι μια ομάδα που παίζει ανελιπώς στην Ευρώπη από τη σεζόν 18-19, τότε είχε αποκλειστεί οριακά από την Arsenal στους 16 του Europa League, όπως οριακά αποκλείστηκε και από τη Leicester στους 16 του Conference League τη σεζόν 21-22. Και αν δούμε τι λεφτά ξοδεύει στις μεταγραφές, ναι, μπορεί να φτάσει στο σημείο να χτυπήσει επίσημα την πόρτα του Παναθηναϊκού, γιατί τη σεζόν 22-23 έκανε 3 μεταγραφές από 19 έως 28 εκατομμύρια ευρώ, ενώ το περασμένο καλοκαίρι, το κοινό του 23, έκανε 4 μεταγραφές με 15 έως 20 εκατομμύρια, αλλά δεν πήρε τότε κανένα σεντερφόρ. Ο σεντερφόρ παίζει σήμερα ο 22χρονος Καλιμουεντό, τώρα τον είπα σωστά, ο οποίος όμως δεν έχει σκοράρει πολύ. Πέρσι είχε βάλει 7 γκολ σε 30 μάτς, φέτος 6 γκολ σε 23 αγώνες του γαλλικού πρωταθλήματος. Συμπέρασμα από αυτή την μικρή έρευνα που έκανα για αυτές τις δύο γαλλικές ομάδες: η Lens φαίνεται λογικό, αφού απέτυχε πέρσι με τον Λιβάη Γκαρσία, και αν όντως δεν είναι ικανοποιημένη από την δεύτερη επιλογή της, τότε να διεκδικήσει ένα παίκτη του στυλ του Ιωαννίδη. Και η Ρεν, έχοντας βοηθήσει πάρα πολύ το ταμείο της τα τελευταία δύο χρόνια, έχοντας συνολικά πλεώνασμα 73 εκατομμύρια τα τελευταία δύο χρόνια, και επειδή δεν πήρε κανένα center for το περασμένο καλοκαίρι, ναι, μου φαίνεται πολύ λογικό να διεκδικήσει ένα παίκτη σαν τον Φώτη Ιωαννίδη, όχι απαραίτητα βεβαίως τον παίκτη του Παναθηναϊκού. Ναι, βρε Παναγιώτη, με πρόδωσες. Αύριο έχω ρεπό το καθιερωμένο, αλλά και η δική μου σκέψη, η δική ομάδα είναι. Θα έρθει αύριο ο Βασίλης Παπανικολάου και θα αναπληρώσει το δικό μου κενό. Αν και όπως λέει ο Βασίλης, δεν αναπληρώνει το δρυμό, να κάνει τη δική του εκπομπή. Δικαιολογημένο. Λοιπόν, θα εγκαταλείψουμε το στούντιο για να ακούσετε δελτίο ειδήσεων με ένα από αυτά που σας έλεγα προηγουμένως, ότι χαρακτηρίζονται ως τα πλέον χαρούμενα τραγούδια για τους Ευρωπαίους. Θα μας βοηθήσουν σε αυτό η ABBA με το Dancing Queen, πήγα να το κάνω Σαρδάμ. Ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή. Ραντεβού μαζί την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι. Να είστε καλά.